Gadaan karrayyuu sirna gadaa Oromiyaa bakka garaagaraatti beekaman keessaa utuu addaan injitiin gaggeeffamaa kaarragaa'e ta'uu dubbatama. Oromoon naannoo Shawaa qubatan karrayyuu erga fandaalle qubataniif qofa sirna baallee warraa huccuu marsaa sagaliif yeroo 45ffaaf gaggeeffataniiru jedha odeeffannoon nuti waajjira aadaa fi tuurizimii godina Shawaa irraa arganne. Kunis waggaa 360 darbuu isaati. Sirna kanarrattis abbaan gadaa Meelbaa taayitaa kennan Hawaas Rooba abbaa gadaa Birmajjii gadaa Hawaasiif baallee dabarsanii jiru. Sirna kanarratti cidha godhatanii itti gaafatamummaa kan fudhatan abbaan gadaa Gadaawaas kaayyoo qabayyoo dubbatan akkas jedhan.
Saba Oromoodhaaf kutaa hundumaa keessa jiru kan Booranaa Bareentuma keessa jiru kan Wala keessa Shawaa keessa jiru akkasuma Oromoo Booranaa kan Keeniyaa fi kutaa adda addaa jiru hundumaa hammatee dhala Oromoo hundumaafu waltajjii walqixxummaadhaan waltajjii dimokiraasiidhaa ta'ee gadaan kun akka fiixan ba'umsi isaa daran cimuuf ogummaa fi beekumsa qabutti fayyadamee. Akkasuma ogeeyyotaa fi beektotaan caalan hundumaayyuu itti affeerradhee abbootii gadaa kutaa Oromiyaa 11 keessa jiran hundumaa itti affeeruudhaan waltajjii bilisaa tokkorratti wal mariisisee sirni gadaadhaa kun sirna barreeffamaan taa'ee fi hayyoonni kamuu qorannoo irratti geggeessee uummata Oromoo hundumaa biraan ba'ee waltajjii biyyattiin ittiin bultu akka godhamuuf halkanii fi guyyaa irratti hojjedha jeetan karoora qabaa jedheetan yaada kiyyeessachuufadha.
Sirni gadaa karrayyuu sirnoota gadaa Oromoo kaawwaliin addaddummaa hin qabu jedhu itti gaafatamtuu waajjira aadaa fi tuurizimii godina Shawaa ba'aa Aadde Sumayyaa Usmaan garuu wanta akka muuxannootti gadaa karrayyuu irraa fudhatamu qabu hedduutu jira jedhu.
Haalli sirna gadaa naannoo biraatiin gargar godhu tokkoffaa irratti guyyaa isaaniin dabarsan akka gadaa karrayyuutti guyyaa baallee fudhatan guyyaa baallee kannan guyyaa isaanii dabarsuun hin jiru abbaan kanus itti yaadee eegaa abbaan fudhatus itti yaadee eegaa. Komii tokko malee karaa dimokiraatawaa ta'een akkuma sirni gadaa dimokiraatawaadha jennu san itti qophaa'ee cina qopheeffatee abbaan kan nus kanna kuni adda godha. Kan biraa sirna gadaa karrayyuu kana keessatti waggaa 6ffaa irratti goobaa ja'anii aangoo abbaa gadaa qabu kun walakkaa abbaa gadaa haree kanaaf kennee of jalatti qabee shaakalchiisa. Waggaa 2 kana waliin tajaajilaa tura jechuu jalatti baraate deema. Waggaa 8 guute immoo aangoo guutuutti karaa sirna oowwaa ta'een dabarsaa jechuudha. Goobaa jechuun gadooma saniif kan ga'aa jiru jechuudhaaf waggaa 2 dura kan aangoo walakkaa dabarsuu fi saniif sirnaatu gaggeeffama. Sirna san booda immoo waggaa 2 amma sirni baallee walharkaa fuudhinsaa kun gaggeeffama.
Sirni baallee walharkaa fuudhinsaa kunis roobii darbe kanaa kaasee aga saleessaatti sagantaaleen garaagaraa gaggeeffamaa erga tureen booda xumuramee jira.
Tokkoffaa irratti godaansaa gaggeeffame. Iddoo godaansa irraa ka'amee qubsuma gaggeeffame qubsuma eega qubatan booda laga bu'aniitiif na of kolfe yaa rabbi ja'anii rabbi kadhachuun jira. Kan waggaa 80 kanaan nu geesse galannis yaa ga'u ja'anii laga bu'anii lagatti qalanii rabbiin kadhatanii deebi'uu jira. Tulluu bahaniitiif tulluurrattis qalanii kadhatanii deebi'uutu ture. San booda immoo akkuma sinjee sirna foodootii gaggeeffame jala bultiidha. Jala bultii booda ganama ciinii eega gaggeeffame booda guyyaa 2ffaasaa barii sa'aa 11 irraa eegale sirna dhaqna qabaatu gaggeeffamaa jechuudha. Kana sirni waliigala gaggeeffamechitti eega baallii fudhatee deeme booda immoo abbaan gadaa haareen iddoo jirfuurraa muratan dhaqanii seera tumachaa bulan jechuudha.
Sirni gadaa karrayyuu duraan fantaalli bakka tarree lidii jedhamutti gaggeeffamaa ture. Barana garuu bakki kun misooma jallisii naannootiin waan fudhatamee jiruuf waliigaltee uummataatii fi abbootii gadaatiin bakka tuttuutii jedhamutti kan inni gaggeeffame. Abbaan gadaa harawii itti gaafatamummaa fudhatan gadaa hawaas bakka harawa kanatti bara kana keessa itti gaafatamummaa fudhachuun koo anaaf ayyaantummaadha jedhu.
Dhugaa kuni wantan ayyaadee yookaan immoo namni biraa yaadee sagantessee godhee miti kun sadhaafi karoora waaqayyootti walirra nuuf fide waan ta'eef kun gammachuu daangaan qabne. Yeroo itti Oromoon dhowwallaale itti yaadatetti yeroo Oromoon dur maaltu nagalcheedhaan dhimma Oromoo keessa galurraa duubatti jedhu bira darbamee har'a Oromoon bakka hundumaa wal beekee quuqama dhala Oromoo tokkoof hanga wareegama dhufutti yeroo Oromoon wal beekee waliif dirmachaa jiru keessatti gadaan kun naanna'ee naga'uun isaa anaaf gammachuu daangaa qabne kana daran Oromoo cimsee seenaa addaa akka Afrikaa keessatti hojjetuuf. Humna qabuu fi ogeessota na caalaa muuxannoo qaban dabalatee irratti hojjechuudhaaf baay'een hawwii fi sagantaa fuula duraa qabaa kun anaaf gammachuu guddaadha gammachuu daangaa qabne jedha.
Abbaan gadaa gadaa hawaas cidha baallee walharkaa fuuchuu kanarratti korma qalanii har'as sirna itti aanu xumuruudhaaf qe'ee warra qaalluu akka jiran dubbatan. Gadaa Oromiyaa bakka garaagaraatti qofa qubaatti gaggeeffamu kanaaf mootummaan maalii aadaa jedhee itti gaafatamtu waajjira aadaa fi tuurizimii godina Shawaa ba'aa Aadde Sumayyaa Usmaan gaaffeen ture.
Yoo Gujii fi Boorana ta'e malee kan gadaa karrayyuutii wajjin wal qixxaatu hin jiru kan gada kan rayu kun kan warra bara sani da iddo sirni gada tilalla fadittille irra warabanne kan kincin sinuda kanaf abodi gada na no bralle ikirate afere mutanno kacira arka santagisun hala isani tide man kan alame namni aka kallati sirna fidudan safun sabakana ji utti sirna kana ka gaggesu kabuf abodi gada na no bralle afere ti sirna kana batta kar gaman kan tasa ture jiddugalli aada oromootiif qorannoo bal'aa gaggeessee jira sirna gadaa karrayyuu kanarratti nuulleen bara kana yuunivarsiitii adaamaa waliin ta'uudhaan qindoomina qorannoo bal'aa sirna gadaa karrayyuu kanarratti kan gaggeessaa jirru ta'uudha akka aadaan kun babal'ate fakkeenyummaa waan qabuuf kan biraattis akka irraa waraabbate sirni gadaa bikka cufattu itti deemuu qabu qaamni mootummaatiis kallattii kanaan itti deemaa jirra jechuudha.
Sirna baallee warakaa fuudhinsaa gadaa karrayyuu kanarratti jiraattonni keessummoonni abbootiin gadaa kaanis irratti argamu addis mayyaan dabalanii himanii jiran. Gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.